Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kupata mapokezi mazuri atakapowasili Poland hivi leo kuanza ziara yake ya kidiplomasia siku nne barani Ulaya. Lakini Rais Trump anakabiliwa na hali ya wasiwasi iliyotanda barani Ulaya kutokana na sera zake za awali, hasa kuhusiana na NATO na uamuzi wake wa kujitoa kutoka mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris na matamshi yake ya siku za nyuma ya kumsifu rais wa Russia Vladimir Putin. Trump anatoa hotuba yake ya kwanza muhimu mbele ya umma barani humo atakapohutubia umati wa watu kwenye uwanja wa Karsinski mjini Warsaw, eneo ambalo ni alama kuu kwa wakazi wengi wa Poland waliopinga utawala wa kimabavu nchini humo. Wakati huo huo, Rais Trump ameikosoa China kwa kuimarisha biashara hivi karibuni na Korea Kaskazini, ikiwa ni lawama za hivi karibuni ambayo Washington imetoa kwa Beijing katika siku za karibuni. Trump alikosoa Beijing saa chache kabla ya kwenda Poland na baadaye Ujerumani katika mkutano wa nchi zenye uchumi mkubwa zaidi duniani za G20, ambako atakutana pia na rais wa China Xi Jinping. Katika ukurasa wake wa Twitter, Trump ameandika kwamba biashara kati ya China na Korea Kaskazini imeongezeka kwa asilimia 40 katika robo tatu ya kwanza mwaka huu. Ni mambo mengi mno yanatokea wakati tunafanya kazi na China, lakini lazima tujaribu, ameongeza Rais Trump. Trump akikabiliwa na upanuzi wa mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini na mafanikio yao ya jaribio la kufyatua kombora la masafa marefu Jumanne, ameuomba kiongozi mwenzake Xi kuzuia matarajio makubwa ya kijeshi ya Korea Kaskazini. Lakini kiongozi huyo wa Marekani amesema hivi karibuni kwamba ingawa anashukuru juhudi za Beijing, lakini hazijafanikiwa. Walau najua China imejaribu iwezavyo. Mashirika ya ndege ya Uturuki Turkish Airlines na Umoja wa Falme za Kiarabu yamechukua hatua mpya za usalama na kupelekea kuondolewa marufuku ya laptop kwenye ndege zake zinazoelekea Marekani, mashirika hayo yameelezea mapema leo. Mashirika hayo mawili yamekuwa ya pili na tatu baada ya shirika la Etihad lenye makao yake Abu Dhabi kuchukua hizo hatua mpya kuondolewa marufuku hayo na Marekani kwenye vifaa vikubwa vya kielektroniki kutoka nchi kumi za Mashariki ya Kati na viwanja vya ndege vya Marekani. Wasafiri wapendo, ujumbe umesema, karibuni kwenye ndege yetu inayoelekea Marekani. Fungeni mikanda tafadhali na furahia kifaa chako cha kielektroniki. Shirika la ndege la Turkish liliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter jana usiku. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Jaji mmoja wa Afrika Kusini ametoa uamuzi kwamba maonyesho ya sanaa yenye matusi na yaliyokuwa na maneno wazungu haikufikia kiwango cha matamshi ya chuki, badala yake ni juhudi halali za kuzusha mdahalo juu ya swala la rangi nchini humo. Jaji Daniel Dudare Jumanne alikataa malalamiko ya chama kidogo cha kisiasa katika jimbo la Western Cape dhidi ya maonyesho hayo ya sanaa, sehemu ya onyesho likiitwa sanaa ya kuzusha vurugu katika jumba la maonyesho ya sanaa ya kitaifa ya Afrika Kusini Iziko. Sanaa hiyo iliyotengenezwa na Dean Halton, mwanafunzi wa sanaa katika chuo kikuu cha Cape Town, ilionyesha viatu vya rangi vya dhahabu, kiti na karatasi kubwa yenye maandishi yenye utata na neno wazungu kuandikwa mara kadhaa. Hutun pia ni mzungu. Na China, hospitali moja huko China imewakaribisha wataalam wa matibabu ya saratani kutoka Marekani na Ujerumani ili kusaidia katika matibabu ya mfungwa ambaye ni mpinzani mkuu wa serikali na mshindi wa tunzo la Nobel Liu Xiaobo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington, na sekunde chache zijazo Idli Gongo mwenzangu atakuwa nawe katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia shambulizi la kigaidi katika pwani ya nchini Kenya, na pia tutaangalia kuhusu uchunguzi wa maoni uliofanywa kwa Wamarekani juu ya amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump kuhusiana na uhamiaji. Mimi ninayokaribisha ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Kenya. Leo hii kumetokea mashambulizi katika eneo la Panda Nguo katika kaunti ya Lamu, ambapo mapigano baina ya polisi na wanamgambo yalichukua muda wa zaidi wa saa 7 kwa mujibu wa mtandao wa The Daily Nation. Kuangalia masuala ya usalama kwa undani zaidi nchini Kenya, tunaungana na wenzetu walio katika studio zetu za Mombasa, Josephat Kioko na Libert Adede.
Shukran wenzetu Washington. Katika Kwa Undani Mombasa, tunaangazia taarifa kuu iliyochipuka kwa siku ya leo, na zaidi ni shambulio la kigaidi limetajwa kwamba ni shambulio la wanachama wa Al-Shabaab. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Liberty Adede, tukiungana na wenzetu Idi Ligongo ambao huandaa kipindi hiki cha Kwa Undani. Tunafurahi kujumuika pamoja nao.
Na kweli tukiri kwamba wamefanya kazi nzuri sana Washington. Basi mji wa Lamu ni kisiwa kikubwa ambacho si mbali sana na mpaka wa Kenya na Somalia. Alfajiri ya leo Jumatano wameripoti kwamba wanachama wa Al-Shabaab wamevamia eneo liitwalo Panda Nguo na kutekeleza mashambulio, na ni wizi hasa Liberty. Wameiba, vile taarifa zimeibuka kwamba wametekeleza mashambulio. Haijathibitishwa na mapema kwamba kuna maafa, yani watu kufariki, lakini taarifa zimesema wamepora mali.
Hii inadokezwa kwamba hospitali wameweza kupora kabisa dawa na kuweza kutatiza shughuli ambazo zilikuwa zinaendelea katika kituo cha polisi. Tutakuwa pia tunaangazia matukio haya vile yamekuwa kijiri. Al-Shabaab walianzia wapi na wamekuwa kitekeleza mashambulio aina gani kila kukicha, ama na pia idara za usalama nchini Kenya zimekuwa zikichukua hatua gani, na viongozi wa kisiasa na viongozi nchini Kenya wana yapi kusema kuhusiana na swala hili zima.
Na wewe basi msikilizaji wa VOA ama Sauti ya Amerika katika redio zote wa shirika, na wale wanaotazama katika Facebook, tunakuletea Kwa Undani kwamba mji wa Lamu umeshuhudia shambulio la wanachama wa kigaidi, na cha kwanza ambacho kimeripotiwa ni walivamia kituo cha polisi kiitwacho Panda Nguo, na hapo wakajaribu kuvamia lakini kukatokea makabiliano. Ikasemekana milio ya risasi imelia kwa zaidi ya saa 6 hawa wakipambana. Kukakucha kabisa Jumatano, polisi wakasema kwamba wamewatimua. Kando na hayo, kuna zahanati moja ambayo ni ya umma hapo Panda Nguo, nayo imeripotiwa pia kuvamiwa na watu hao waliokuwa na bunduki. Raia wamesema wameona kundi la watu wakiingia msituni, na kilichosemekana kuibwa ni vyakula, nguo. Mhudumu mmoja ambaye tumebana jina lake katika matangazo haya ameeleza waandishi wa habari na vyombo vya usalama kwamba vitu vilivyokuwa ndani ya zahanati hiyo vimebebwa na hawa waliokuwa na njama ya wizi au kupora mali. Je, Al-Shabaab labda wana mtindo mpya, ama kuna matatizo nao wameanza kuingia? Yote haya tunazungumza katika Kwa Undani Liberty.
Tukianzia hapo hapo, ni mashambulizi ambayo yamekuwa kifanyika yaliyosababisha jeshi la Kenya kutoka nchini Kenya na kutumwa katika taifa hilo la Somalia, angaa labda kuweza kuhifadhi amani. Baada ya tukio la kwanza, visa hivi vilianza na utekaji nyara. Utakumbuka wale watalii waliotekwa nyara katika eneo la Lamu, kisha baadaye wanajeshi walitumwa nchini humo kuweza kutia usalama kule nchini Somalia. Baadaye kulitokea visa vya mashambulizi kwa mabasi vilivyofuatiwa shambulizi kwa vyuo vikuu ama pia taasisi za elimu. Alafu baadaye kukatokea mashambulizi yalikuwa kitumiwa magruneti ambayo yalikuwa yanatupwa, yalifanyika hata hapa Mombasa. Alafu sasa tunaona mabomu ya kutegwa ardhini ambayo sasa yameanza kuwekwa na yamepata magari kadhaa ya kijeshi na hata kupata raia. Na sasa tunaanza kuona wanaanza kuvamia vituo vya polisi nchini Kenya.
Na ni kweli kama raia anashuhudia kituo cha polisi kivamiwa na watu waliojihami kwa silaha, na raia ndiye hana silaha, inatia wasiwasi sana. Kuvamia eneo kama Lamu ambalo ni sehemu ambazo Kenya ina wanajeshi wengi tu, manake Lamu yenyewe ina kambi ya kijeshi. Na imesemekana shambulio la leo asubuhi, wale wamekuwa wakiwaandama msituni kufukuzana na hawa ni pamoja na wanajeshi na maafisa wa kitengo cha polisi pamoja wakisaidiana kukabiliana na watu ambao wamevamia hapo. Manake Lamu imeshuhudia watu wakiuawa tangu miaka hiyo 2013, 2014, unakumbuka mauaji Mpeketoni kule, jinsi yalichamausha wa Kenya wengi.
Kando na hayo, kukawa na vita vilivyotokea katika eneo la Tana River ambao inapakana tu na eneo la Lamu.
Basi sauti hizi tumekusanya kwa majuma kadhaa kuhusu wa Kenya wanavyosema juu ya mashambulio au vamizi wa wanachama wa Al-Shababu. Kuna maoni mseto ya wa Kenya huko Lamu na wengine hapa Mombasa.
Yaani hiyo ni taarifa imenishtua sana, maana pia mimi na watu wangu kule.
Niliposikia hiyo habari niliona ni kama ni Al-Shabaab, maanake wako karibu Lamu.
Mambo kama haya hayafai kutokea. Kimimi binafsi sina imani kabisa na idara ya usalama nchini.
Ni habari za kutatanisha na za kusikitisha sana. Mtu akimwona mtu ambaye hamuamini, ni heri utoe ripoti kwa polisi.
Al-Shabaab sio wa Somali peke yake bwana. Al-Shabaab kama huyo kijana mwenye ashikwa amfungwa maisha kifungo cha maisha ni Msomali yule, si ni kabila nyingine tofauti, si ati ni wa Somali wanyanyashe wa Somali peke yake.
Naomba wandugu zetu wa Somali warege amani yao, wakati kitambo liko vipi kidogo change imewezekana hapa Kenya pia hivyo hivyo.
Kila wakati tumekuwa tukipata matisho kwamba kuna vijana wachache wanasema watapiga, maana yake wameitisha kifo kabla kifo haijafika. Wapo tumeamua sasa hiyo miguu yake italala chini.
Uchungu zaidi but ni kasi. Hatutaacha kusema kuwa wale ambao wanafaulu kwenda jeshi basi wakatae. Manake nchi yetu ni nchi miongoni mwa watu ambao wanaweka amani na usalama.
Liberty, jinsi raia hao wanazungumza basi inatia wasiwasi, kwa sababu leo tumesikia kwamba muda ambao umetumika hao kukabiliana ama milio ya risasi ikisikika katika eneo la Pandanguo hapo Lamu imechukua saa kadhaa, na ikakumbusha watu jinsi chuo kikuu cha Garissa kilivamiwa miaka miwili iliyopita
kwa masaa kama saba hivi, pia wanafunzi wakiwa katika hali ya taharuki. Mwisho wa kuisha takriban wanafunzi 147 walikuwa wamepoteza maisha yao, miongoni mwa matukio mabaya sana kuwahi kujiri katika ardhi ya Kenya. Na viongozi katika idara za usalama wamekuwa wakitoa habari na labda kuweka mikakati ambayo kwa njia moja ilikuwa inalenga kuimarisha hali, ikiwemo zile amri ya kutotoka nje kuanzia masaa ya jioni hadi alfajiri. Lakini kwa upande mmoja imeweza kutekeleza, imeweza kuwa na umuhimu wake, lakini kwa wakati mwingine wa Kenya katika maeneo ambako kuliwekwa amri hizo wamekuwa kilalamikia kwamba imeweza kuwapunja kwa njia moja au nyingine.
Kwa mfano, mapema leo afisa ambaye ni wa usalama, ni mkurugenzi wa ile idara inayolinda msitu wa Boni. Unakumbuka kuna msitu mkubwa sana kutoka Lamu kuelekea upande wa Somalia. Huu unasemekana ni msitu ulioficha magaidi kwa muda mrefu.
Ni kwa sababu uko mpakani mwa mataifa haya mawili.
Kiongozi huyu wa kikosi hicho James Ole Seriani ameeleza kwamba wamefaulu kuwatimua wale waliokuwa wamevamia Pandanguo, na akasema yale makabiliano yaliyosikika ni kuonyesha kwamba polisi wamedhibiti ile eneo la Pandanguo hapo Lamu.
Wamesisitiza pia wameongeza idadi ya maafisa wa kijeshi na pia polisi walioko katika eneo hilo wakifanya msako kuweza kuwapata wahusika. Lakini kioko haya na kujiri tu wiki moja baada ya tukio la gari la kuwekewa bomu barabarani, ambapo watoto wachanga waliokuwa wametoka katika sherehe za Eid waliweza kupoteza maisha yao, wengine wakiwa bado hospitalini wakiwa wanapata matibabu.
Ndio, wanafunzi wanne walifariki, maafisa wanne wa polisi wakafariki katika lile tukio, na hivi takwimu zinaonyesha kwamba katika muda wa majuma matatu hivi inahesabika labda watu takriban 10 hadi 12 wamepoteza maisha katika matukio hayo yanayohusishwa na wanachama wa Al-Shababu. Najua Adede umekuwa ukifuatilia viongozi wa upinzani vile wameapa kwamba iwapo watashinda basi hatua ya kwanza ni kufanikisha elimu na kuondoa jeshi la Kenya huko Somalia. Wacha nikupe maelezo zaidi hapa katika kwa undani kwamba kamishna mkuu eneo la Pwani Nelson Marwa amekuwa akizungumzia usalama Lamu, maana kuna wakati chifu aliuawa eneo hilo na akatoa taarifa. Na msimamo wa rais wa sasa Uhuru Kenyatta jinsi amesema kwamba wanajeshi wa Somalia hawatatoka, hii ni kuonyesha kwamba nchi ina uoga. Akapata uungwaji mkono na kiasi tu labda wafuasi wao na nini, lakini huko upinzani unavuta hivi. Kabla ya kumsikia bwana Marwa vile alizungumzia Lamu wakati huo wa shambulio la kwanza na mauaji ya chifu, tupate kauli ya rais Uhuru Kenyatta, na hapa alikuwa akizungumza baada ya wanajeshi wa Kenya kuuawa huko Somalia.
Wakenya wawe kitu kimoja, tulie pamoja vile tunalia sasa kwa sababu ya wanajeshi wetu. kama Wakenya, kwa sababu kila Mkenya ako na haki ya kulindwa, kila Mkenya ako na haki ya kutumikiwa na serikali yake, na tukifanya maendeleo tufanye maendeleo kwa kila mtu. Na hiyo ndio dunia ambayo tungependelea kuwa naye.
Vyombo vya usalama vimefanya kazi nzuri, tungependa kushukuru sana. Mnakumbuka kwamba kuna Chief Fazari wawa Lamu, wale wote walihusika kwa kifo cha Chief Faza wameshikwa. That is the law. Hatungependa kuona Mkenya yeyote akichukua sheria mikononi. Ask the people of Lamu waishi pamoja kama Wakenya.
Ni sauti za viongozi wakuu serikalini kuhusiana na swala hilo. Lakini kwa wakati huo huo, kiongozi wa upinzani nchini Kenya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga pia naye ameahidi, amesema ikiwa basi atapata hatamu za kuongoza taifa la Kenya, jambo la kwanza baada ya kuchukua hatamu atakuwa ni kuondoa ama kuliondoa jeshi la Kenya nchini Somalia. Anasisitiza hapa kwamba ana urafiki mkubwa na rais wa Somalia, na kwamba kwa njia moja wataweka mikakati ya kuweza kuimarisha usalama wa taifa hilo, lakini ni mojawapo ambayo yatafanya ni kuondoa jeshi huko, akidai kwamba wanajeshi wa Kenya wanapoteza maisha yao hasa sana ikizingatiwa visa vya mashambulizi katika kambi za jeshi ambayo imefanyika katika taifa hilo, tukio la El Ade, alafu tukio ambalo lilijaribiwa jaribio la Baure pale Lamu ambayo hilo halikufaulu.
Mambo ile nyingine ni ile mambo ya dhuluma, extrajudicial killings, watu ambao wanawawa ovyo ovyo. Maimams wengi wameshikwa na kupigwa risasi. Kule Mombasa hivyo hivyo. Kule Lamu hivyo hivyo. Hapa Garissa hivyo hivyo. Nimemtumia pongezi, manake mimi na yeye tuko marafiki. Animwambia nikishika hatamu ya utawala mwezi wa Agosti mwaka huu, tushirikiane na yeye pamoja kufungua mpaka, kuimarisha uchumi na biashara baina ya nchi yetu yote mbili, na vile vile kumaliza mambo hii ya ambayo inaitwa hii mambo ya terrorism, na kutoa majeshi yetu kuleta hapa Kenya.
Ni kinara wa upinzani hapa Kenya, Raila Amolo Odinga, ambaye pia anagombea urais kwa tikiti ya muungano wa NASA. Kweli kama vile kauli yake umesikia hapo, vituko na matukio ya Kenya kushambuliwa. Kabla ya Al-Shababu kutajwa, ulikuwa inasemekana ni Al-Qaeda. Sasa Al-Shababu ikatokea kama mrengo fulani ambao unahangaisha hapa Afrika Mashariki. Kenya, mara tu baada ya wanajeshi wa Kenya kupelekwa Somalia mwaka 2011, tukio la kwanza kabisa ambalo lilifuata chini ya miezi miwili ilikuwa ni shambulio lilitekelezwa katika barabara moja hapo mjini Nairobi, karibu na mkahawa mmoja, ambapo mtu mmoja aliuawa na watu 20 wakajeruhiwa. Na hapo hapo kabla ya kuingia mwaka 2012 vikatokea vitisho sana sehemu tofauti nchini, na mapema mwaka 2012 shambulio lingine likaua afisa wa polisi na raia kadhaa wakajeruhiwa. Na mara ikawa ni mwezi baada ya mwingine, wanachama wa Al-Shabaab wanakiri kurusha magruneti sehemu mbalimbali. Unakumbuka mwaka 2012 mwezi wa 5 Mombasa tu hapa katika mgahawa wa Bella Vista, shambulio litekelezwa, afisa aliyekuwa wa usalama pale mwanamke akauawa, na watu waliokuwa katika harakati za burudani nao wakajeruhiwa. Ikatokea kwamba mashambulio baada ya mengine, miji ya Garissa, Mombasa, Kisauni hapa tu ikatokea shambulio katika kanisa, na kufikia mwaka 2013 watu walikuwa wamekufa tu wengi. Na ndio maana Liberty pale nyuma akaeleza kwamba mfulizo uliendelea na kuendelea hadi mwaka 2014 tukapata mashambulio sehemu za Mpeketoni, Lamu na kwingineko. Na ndio maana leo tumechambua kwa undani mashambulio yanayotekelezwa na Al-Shababu, na iliyosukuma zaidi ni juu ya shambulio la mapema leo huko Lamu.
Na kuongezea tuna hayo, kwa yale matukio ambayo yanarekodiwa kwa sasa, mashambulizi haya ama mavamizi haya yanaanza kuwalenga maafisa wa usalama. Ukitizama yale magari ambayo yamedenguliwa na hivyo hizo hayo mabomu ya kutegwa ardhini katika eneo la Lamu na hata maeneo ya Garissa na kaskazini mashariki, imekuwa ni kuwalenga maafisa wa polisi ama maafisa wa usalama. Na takriban maafisa wa usalama kama 52 hivi sasa wamepoteza maisha yao kutokana na mashambulizi kama hayo. Sina la ziada msikilizaji, ila ni kukamilisha kwa undani hivi leo tukiwa tunaangazia swala la mashambulizi ambayo yamekuwa yakitekelezwa nchini Kenya na kundi ama watu wanaoshutumiwa kuwa wanachama wa Al-Shabaab, tukitilia maanani sana tukio katika eneo la Lamu hivi leo. Mimi ni Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu.
Mimi hapa ni Josephat Kioko, na ningependa kuacha na swali wewe kama msikilizaji na mtazamaji wa Sauti ya Amerika. Kenya iondoe jeshi Somalia au wanajeshi wasalie katika nchi hiyo ya Somalia?
Naam, shukran sana wenzetu wa studio zetu za Mombasa pale, Joseph Kioko na Libert Adere, kwa kutufanyia hiyo sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo mlikuwa mkiangalia shambulizi la leo ambalo limetokea katika eneo la Panda Nguo katika kaunti ya Lamu, pwani ya Kenya. Na sasa moja kwa moja tunaelekea katika sehemu ya pili, ambapo tunabaki hapa Marekani kuangalia amri ya kiutendaji ya Rais Donald Trump, ambayo baadhi ya sehemu za amri hiyo zilipitishwa na mahakama kuu baada ya kutokea pingamizi. Kwa mujibu wa mtandao wa New York Daily News, amri ya Rais Donald Trump kwa sasa imepata baraka za Wamarekani wengi wapiga kura kabla ya mahakama kuu kukubali kutumika sehemu ya amri hiyo ya kiutendaji baada ya kupitiwa na mahakama kuu, kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni uliotolewa leo hii Jumatano. Uchunguzi huo uliofanyika na Politico ama Morning Consult unaonyesha asilimia 60 ya wapiga kura wanakubaliana na amri hiyo mpya ya Rais Donald Trump iliyofanywa marekebisho kutokana na ile ya awali, na sasa kuwa ni nchi sita za Kiislamu ambazo zimewekwa katika orodha ya nchi ambazo raia wake lazima waguswe na amri hiyo ya kiutendaji. Uchunguzi huo unaonyesha kubadilika kwa maoni ya watu wengi juu ya shauri hilo, kulingana na uchunguzi wa awali ambao ulionyesha upinzani mkubwa kwa Rais Donald Trump, ambao ulizua masuala mengi ya usafiri wa nchi saba. Kutokana na mahakama kuu kukubaliana na shauri hilo mwezi uliopita, nchi ambazo zipo katika amri hiyo ni Libya, Iran, Syria, Somalia, Sudan, Yemen, ambapo sasa inawataka wasafiri kutoka katika hizo nchi kuonyesha uhusiano wa karibu na mtu ambaye anatembelea hapa Marekani. Na uchunguzi huo unaonyesha takwimu mbalimbali. Nimeongea na Professor David Monda juu ya tafsiri ya uchunguzi huu na maoni yake, na kile kitu ambacho kinaonyesha nini ambacho wa Marekani wameona kuna umuhimu wa kuwepo kwa amri hii kwa mataifa yaliyoainishwa katika amri hiyo.
Kusema kweli, ni kama kuna hisia ya kwamba mataifa haya mengi yako kwenye sokomoko za kisiasa. Kuna vita, hakuna uchujaji mwafaka wa kuweza kujua nani anaingia hapa Marekani kutoka mataifa hayo. Kuna mwelekeo au kuna maoni hapa Washington na kwenye serikali ya Bwana Trump ya kwamba huenda kukawa na magaidi ambao wanaweza kutokea kwenye mataifa haya na wakaweza kufanya maajabu hapa Marekani, kuweza kufanya ugaidi hapa Marekani. Kwa hivyo kutakuwa na kule kutengwa kwao shirika za ujasusi na kule Marekani na hapa Marekani na kwenye mataifa haya, kwenye ubalozi, kuhakikisha kwamba magaidi wanatengwa kutoka mataifa haya saba.
Sasa kuna vitu vyovyote ambavyo vimeelezwa kwamba vitakuwa vikiangaliwa, hasa watakapokuwa wanachuja wale ambao wameomba kuingia hapa Marekani kwa sababu mbalimbali?
Hawajatoa maamuzi bayana, na hili ndilo jambo linalowatia hofu wanaharakati na wanaotetea haki za wahamiaji. Wanasema ya kwamba kisheria haijaonekana bayana uhusiano wa kifamilia ni nini kisheria. Wanaona ya kwamba Bwana Trump na serikali yake itaanza kutenga wakimbizi ama ambao wanajaribu kujisalimisha watoke kwenye hali mbaya kuja hapa Marekani kwa sababu ya dini yao. Tusahau ya kwamba kwenye uchaguzi uliopita alikuwa na maoni makali kuhusu wahamiaji kutoka mataifa ya Kiislamu. Kwa hivyo watetezi wa haki za wakimbiaji wanasema ya kwamba haionekani wazi vile balozi za Marekani kule ngambo kwenye mataifa haya yatakuwa yakiamua ni nani atakayepewa idhini ya kuja Marekani na ni nani atakayetengwa. Wanaogopa kwamba huenda msingi ukawa wa kidini na jambo hilo sio jambo sawa kikatiba.
Umegusia kwamba moja kati ya vitu ni namna gani utaonyesha masuala ya kifamilia kuwa ndio sababu ya kuomba kuingia hapa Marekani. Lakini je, kulikuwa hamna vigezo kama hivi hapo kabla kwa mtu yoyote yule ambaye anaomba kuingia Marekani?
Vilikuwepo, lakini tusisahau ya kwamba kisheria na kikatiba haijaoneshwa kwa wazi kinagaubaga msimamo gani rais ataweza kuchukua ili kulinda nchi. Kikatiba imewekwa wazi kwa rais kuweza kumtenga au kumuingiza mtu yeyote kutoka taifa la nje. Mswada wa sera za kitaifa hususan kihistoria hapa Marekani zimeekezwa kwenye rais wa kitaifa, zimetengwa kutoka kwenye makoti na kwenye bunge, ziko kwenye mstari wa kirais. Kwa hivyo White House bwana Trump ndiye anayeelekeza sera za kitaifa kihistoria hapa Marekani. Imekuwa hivyo kwa miaka mingi, lakini vile nimesema ni kwamba haionekani wazi kwamba kutakuwa pengine ubaguzi wa kidini kutokana na mataifa haya. Tusahau ya kwamba mataifa haya yote saba ni ya Kiislamu. Mbona mataifa pengine ya dhehebu au imani tofauti na Kiislamu hayapo hapa? Kwa hivyo kuna patashika pale, na ni kama watetezi wa haki za wahamiaji wanasema wahamiaji watatengwa, watoweka kwenye hali ya kudhoofisha maisha yao na wasipewe hifadhi kuja hapa Marekani. Na kwa sera za kikatiba, sera za kiimla za hapa Marekani, wanaona kwamba hiyo si haki.
Na hili swala lina muda maalum ambao umewekwa ama ni ndo limeshakuwa tena pengine la milele mpaka pale rais mwingine atakapoingia madarakani na kuweza kuliondoa?
Huenda itakuwa kwenye viegezo viwili. Kwa upande mmoja, nafikiria ya kwamba vipengele hivi vilivyoidhinishwa na koti, bwana Trump atatumia uamuzi wa mahakama kuu kuweza kuendeleza msimamo wake wa kupinga makundi ya kigaidi haswa ya Kiislamu. Kwenda mbele, pengine kukiwa na mwanademokrat akija baada ya miaka minne siku za mbele, huenda akabadilisha hizi sera za bwana Trump. Lakini kwa sasa ni kama koti imeidhinisha msimamo wa bwana Trump. Kwenda mbele itakuwa jambo la kutazama kuhakikisha kwamba vipengele vingine vile vimebaki, koti itaamua vipi. Koti pengine huenda ikaamua kwamba kuna vipengele vingine kwenye mswada huu wa bwana Trump ambayo sio haki, ambayo yanaenda kando na katiba ya Marekani. Kwa hivyo itabidi tungojee tuone vile koti itaamua kwenye vipengele vile vingine kuhusu wahamiaji.
Ni Profesa David Monda. Uchunguzi huo wa maoni unaonyesha kwamba 84% ya wa Republican wanakubali, 41% Democrat, na wale wasiokuwa na mrengo wa Republican na Democrat ni 56% wanaonyesha kukubaliana na amri hii mpya ya kiutendaji. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika kwa undani.